të nderuar mirëmëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Paqartësia për dialogun dëmton interesat e kosovarëve, vlerësojnë analistët. Shtypi i përditshëm paralajmëron zhvillimin në skenën politike kosovare, përkatësisht ndryshim koalicionit qeverisës. Obama ju bën thirrje vendeve islamike të mbrojnë amerikanët. Emisari i OKB-s thot se kriza në Siri po përkeqësohet. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok me informacionet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asambleja përgjithshme e OKB-s ka hapur sesionin e 67 vjetor derisa presidenti i ri Vuk Jeremić ka thënë se kombet e bashkuara nuk mund t'i zgjidhin të gjitha problemet e botës brenda NATO-s. Ai tha se do të kërkojë mjete parsore për të zgjidhur kontestet ndërkombëtare. I shefi i diplomacisë serbe është përpjekur, por pas sukses në pengimin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, e cila tashmë njihet si shtet nga rreth 90 vende, por jo edhe nga OKB-ja. Asambleja përgjithshme në pjesën tjetër të javës do të përgatitet për debatin e përgjithshëm që fillon më 20 5 shtator, ku do të ketë fjalime nga president dhe kryeministra shtetësh të ndryshme. Presidenti Amerikan Barack Obama ju ka bërë thirrje vendeve muslimane që të bëjnë më shumë në mbrojtjen e amerikanëve jashtë shtetit pas një serie sulmësh mbi ndërtesa diplomatike amerikane. Ndërkohë Arabia Saudite po e ndalon çasjen në YouTube për të bllokuar kështu çasjen tek videoja anti-islamike, e cila shkaktoi zemrimin e muslimanëve në lindjen e mesme dhe në vende të tjera. Ndërkohë në mesin e këtij zemërimi e përjashtme satirike franceze Charlie Hebdo tha se edicioni i fundit i revistës përmban karikaturë të profetit Muhammed. Kryeministri francez Jean-Marc Ayrault ka kërkuar nga revista përgjithshmëri. Ndërmjetësi OKB-s dhe i Ligës Arabe për Sirin Lagdar Brahimi tha se kriza siriane është duke u përkeqësuar dhe kërcënon ta destabilizojë të rajonin. Ai edhe një herë ju bëri thirrje të gjitha paleve në konflikt që të punojnë së bashku për gjetur një zgjidhje për krizën. Komentet e tij për televizionin Al Jazeera vijnë pas vizitës së tij në kampet e refugjatëve në Jordani. Presidenti Amerikan Barack Obama ka komentuar deklarata e incizuar afshehtas të konkurentit të tij Republikan Mitt Romney. Në muajin maj, Romney u tha mbështetësve të tij të pasur se 47% e njerëzve do të votojnë për Obama gjithsesi dhe ata besojnë se janë viktima. Romney ka shtuar se puna e tij është që të mos shqetësohet për këta njerëz. Duke u paraqitur në një televizion amerikan, Obama tha se kushdo që dëshiron të jetë president duhet të punojë për të gjithë dhe jo vetëm për disa. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit të përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Puzukun. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Në ditët e fundit shtypi është fokusuar në ndryshimet eventuale në koalicionin qeverisës. Zenel, a ka diçka mbi këtë temë?
Po, Albana, si pas të përdiqme s'koha ditore, Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur të ndërmarë hapa konkretu në drejtim të rikomponimit të qeverisë, pasi një numër i konsideruashëm i antarve të kryesisë të kësaj partije kanë ardhur në përfundim se Hashim Thaçin nuk ka bërë zgjidhje të duhur kur ka vendosur të lidhë partneritet me Bexhet Pacollin. Si pas burimeve të gazetes brenda PDK-s, organi drejtuas i kësaj partije është përcaktuar që prishjes ose vazhdimit të koalicionit e aktual me AKR-n ti paraprij një analizë të cilën duhet ta bëjnë udhëheqësit më të lartë, duke nisur nga kryetari Thaçi, sekretari Jakup Krasniqi dhe katër nën kryetarët Patmir Limaj, Rustem Mustafa, Bajram Recepi dhe Hajreddin Kuçi. Nga kjo përbërje, siç ka vënë re e përditshmja koaditore, Spaku Limaj dhe Krasniqi kanë qenë kundër koalicionit me koalicionin Kosova e Re që nga fillimi. Gazeta po ashtu ka vënë pas se paralajmërimet për prishjet koalicionit e kanë lodhur edhe Pacollin, i cili, siç nënvizon gazeta, nuk e ka përjashtuar mundësinë që t'jap dorëheqje, posa të kthehet nga një vizitë zyrtare jashtë vendit. Albana?
Zinal, kur jemi te kjo temë, shtypi vënë pas se ka nisur disa lëvizje në për parti opozitare në lidhje me mundësinë e përfshirjes në koalicion.
Në fakt, Albana, në këtë temë e përditshme zëri thekson se vjeshta si vjetme pritet të sjellë ndryshime të mëdha brenda strukturës partisë së Ramush Haradinajt. Sipas zërit, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të hyjë procesit të zgjedhjeve të brendshme partiake në momentin që Ramush Haradinaj lirohet nga tribunali i Hagës. Gazeta vënë pas se vendimi i Hagës është edhe çelësi për organizimin e zgjedhjeve të brendshme të kësaj partie. E përditshme zëri thekson se nga burimet saja brenda AK-s, ka mësuar se procesi zgjedhor brenda këtij subjekti do të sjellë ndryshime rrënjësore në strukturën udhëheqëse të AK-s. Gazeta ka mësuar se shumë antar të kryesisë së AK-s me gjatë do të largohen për shkak se nuk kanë treguar performancë në punën e tyre. Po ashtu siç thekson gazeta, pritet që në këtë parti të aderojnë edhe emra të rinj. Albana?
Zeneli, për fund çfarë ke për zgjedhur?
Nga përditshmja Ekspresi veçojmë shkrimin që ka për tema aferat korruptive dhe reflektimin e tyre në investimet e jashtme në Kosovë. Duke vënë pa shantazhin që një zëvendës ministër me disa deputeti bëjnë zëvendës kryeministrit, abuzimin që një zëvendës ministër tjetër bën me vulën e shtetit dhe aferat të tjera, gazeta thekson se promotori gjithat këshieve në Kosovë është maja e piramides së pushtetit, andaj biznesmenet e huaj nuk do të vinë më për të investuar në këtë shtet. Sipas përditshmës Ekspres, në Kosovë do të vinë vetëm ata që kanë nevojë të bëjnë punë të pista, të korruptojnë kredet të shtetit, të pastrojnë parat, të falsifikojnë dokumentet me vulë të Kosovës, apo nëse duan që me pak parat të ndryshojnë edhe hartën gjeografike të këtij vendi, shkruan postierash e përditshmja Ekspres.
Zenel, faleminderit për këtë përmbledhje nga shtypi i përditshëm kosovar. Vazhdojmë me materiale të tjera nga Prishtina. Paqartësitë në lidhje me bisedimin ndërmjet Kosovës e Serbisë po vazhdojnë, ndërkohë që për këto bisedime insistojnë qendrat vendimarse. Por analistët mendojnë se paranisjes së tyre duhet zbatuar disa parakushte dhe në radhë të parë kjo vlen për Serbinë. Ndërkohë zvaritja dhe mungesa e rezultateve sipas analistëve në Prishtinë është në dëm të Kosovës. Të ndjekim në këtë temë materialin e Edona Pecit.
Derisa në Prapasken po vazhdojnë përpjekjet për krimin e një terreni të përshtatshëm për vazhdimin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Prishtinës dhe Beogradit, zyrtarët e të tri palëve të përfshira nuk flasin shumë publikisht për këtë çështje. Mirë po, për kushtimin e saj për të çuar përpara këtë proces e shprehu ditë më parë shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton, duke theksuar nevojën për zgjedhje në mënyrave përmes të cilave do të përparonin bisedimet. Në këtë kuadër, Ashton përmendi tensionet e vazhdueshme në rajon. Tensionet të tilla mbeten ekzistente në pjesën veriore të Kosovës, ku kanë incidente të ndryshme përgjatë javëve të kaluara. Veriu dhe çështjet e ndërlidhura me atë pjesë të vendit pritet të jenë tempo e dialogut politik ndërmjet palëve, ndërsa njohësit e rrethanave politike në Kosovë e Serbi flasin për nevojën e zbatimit të parakushteve të caktuara para se të mund të vazhdojë dialogu i tillë. Duke folur për insistimin e Prishtinës dhe të Brukselit që të zbatohen marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut të deritashëm teknik, drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd Vladimir Todorić tha se Serbisë po i kërkohet që të lejojë funksionimin e Oleksit në veri dhe të zhbëjë strukturat e saj paralele nga ajo zonë. Mendoj se çfarë do qeveri në Beograd pa marrë parasysh sa konstruktiva apo pragmatike të jetë ajo, do të ketë probleme serioze për t'i bindur serbët në veri që të bashkëpunojnë me Euleksin. Nuk mendoj se mund të arrijet kjo. E vetmja gjë që mund të bëjnë ata është t'i ndalin fondet, u shpreh ai. Gjendja rënduar ekonomike në Serbi sipas Todorićit e ka dhënë në plan të dytë vazhdimin e dialogut me palën kosovare. Politika edhe Kosovën edhe BE-n, të cilin e kanë ndjekur deri më tani ish presidenti Boris Tadić, sipas analistit serb nuk mund të kryej punë në etapën e ardhshme të dialogut. Profesori në Universitetin e Prishtinës Korab Sejdiu ndërkesh vlerësoi se paqartësitë aktuale për vazhdimin e dialogut, formatin, agjendën dhe nivelin e përfaqësimit janë në interesin e shtetit serb. Interesat e Republikës së Kosovës sipas tij janë dëmtuar nga mungesa e vizionit të udhëheqësve kosovar për ushtrimin e autoritetit në tërë territorin e vendit. Sejdiu tha se kjo situatë po i shkon për shtati Beogradit zyrtar.
Prandaj ata nuk kanë ndonjë interes veçantë që të tregojnë rezultat, por prej atyre vazhdimisht po kërkohet që vetëm të tregojnë çështje të mirë për drejtësinë e Kosovës e nevojitet rezultati, për të zhbllokuar disa procese të tjera, siç janë ndërtimi në jo vetëm Bashkimin Evropian, por në organizatën e Kombeve Bashkuame, në organizata të tjera ndërkombëtare kështu me radhë.
Dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja kishte nisur si proces teknik në mars të vitit të kaluar për të rezultuar megjithëse 7 marrëveshje të arritura brenda nëntë raundeve. Dialogu ishte ndërprerë për shkak të zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi, ndërsa thuajse do të vazhdonte pas krimit të qeverisë së re në Beograd. Ndërmjetësimin e dialogut në fazën politike pritet ta marrë përsipër shefja e diplomacisë evropiane Ashton, e cila patëmbruar britanikun Robert Cooper në këtë post në kuadër të procesit teknik në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fund të këtij muaji pritet që Federata Ndërkombëtare e Futbollit të riaktualizojë lejimin e përfaqësuesës kosovare të futbollit që të zhvillojë ndeshje miqësore ndërkombëtare. Zyrtarët qeveritar dhe të Federatës së Futbollit të Kosovës shprehen optimist për një vendim pozitiv, me gjithë kundërshtimet që kanë ardhur nga UEFA dhe nga Serbia. Kronike përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Tashmë është ditur se në muajin maj të këtij viti, kreu i FIFA Sepp Blatter pati komunikuar vendimin e komitetit ekzekutiv të këtij mekanizmi ndërkombëtar të futbollit, që Kosovës t'i jepet të drejta për takime miqësore në nivelin ndërkombëtar, duke thënë se ky vendim është i pakthyeshëm. Por kundërshtimet e Federatës së Futbollit të Serbisë dhe disa shteteve të tjera, si dhe problematizimi kësaj çështje edhe nga kreu i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA Michel Platini, e kanë shtyer realizimin e këtij vendimi të FIFA-s deri në mbledhjen e radhës të komitetit ekzekutiv të kësaj të fundit, që do të mbahet në fund të muajit shtator. Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se janë garantuar nga kreu i FIFA-s Blatter se vendimi nuk do të kthehet prapa.
Fund të muajit 27-28 mbahet mbledhja, prandaj FIFA presim që të dalë me arsye ashtu një modalitet. Ne dimë se çfarë ka tendenca, do të minimizohet kjo, por edhe ndërtet opinioni i Platinis duket se është zbutur pak, megjithatë ne nuk presim shumë pozitive nga UEFA, por besoj se këtë rast, në këtë moment qëndrimi i zotit Blatter është deciziv, do thotë, dhe është vendimtar. Kësaj herë jam optimist.
Në anën tjetër, dhe zyrtarët e institucioneve të larta qeveritare që përkujdesin për sportin thonë se janë duke i bërë të gjitha përpjekjet që sporti kosovar të depërtojë në botë dhe në këtë kuadër edhe futbolli. Malsor Gjombalej, këshilltar politik i ministrit të kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi, thotë se janë duke mbështetur Federatën e Futbollit të Kosovës në përpjekjet për të thyer barrierat që janë vënë futbollit kosovar.
Bashkimi i Federatës së Futbollit të Kosovës mundohemi që të gjejmë rrugë që futbollistët kosovar përfundimisht të thyejnë këto barriera, qoftë edhe duke zhvilluar lojë miqësore. Ne presim që në fund muaj të merret një vendim pozitiv për të lejuar kombëtarët tonë të futbollit të pasionit të Kosovës të luajnë në shtete të tjera ndërkombëtare. Në anë tjetër, si Ministri i Sportit jemi duke bërë çmend që infrastruktura sportive në përgjithësi, veçanërisht ajo e futbollit, të përmirësohet dhe në këtë drejtim jemi duke punuar dukshëm dhe presim që
Por Saliu thot se çështja e përmirësimit të infrastrukturës për futbollin, e cila është një nga parakushtet për zhvillimin e takimeve ndërkombëtare, po zvarritet tash e sa vite.
Ne si federatë do të thotë nuk mund të ndërdojmë stadione, për fat keq që 30-40 vite nuk është investuar në këtë drejtim. Kem potencuar që 3-4 vite në vërtet, dhe ka pas premtime pas konferencës donatorëve që është marrë para 2 vite, mirë po nuk është bërë asgjë diçka substanciale. Nuk është më rëndësi tash ku do të zhvillojmë ndeshjet, sepse ajo vjen si kusht i veçantë. Më rëndësi është që të fitohet leja për të përfaqësuar si reprezentacion, si përfaqësuese e Kosovës, ndërsa këto tjera besoj se do të gjejmë bashkëpunim dhe mirëkuptim pej qeverisë të poshtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Paqartësia për dialogun dëmton interesat e kosovarëve, vlerësojnë analistët. Obama ju bën thirrje vendeve islamike të mbrojnë amerikanët. Emisari OKB-s thotë se kriza në Siri po përkeqësohet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërka që mund të njiheni me më të rejat e fundi duke klikuar në faqën tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.